This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Sudah di pertengahan minggu, hari Rabu, semoga semangatnya masih full ya. Dalam edisi hari ini tanggal 15 Februari 2023, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tidak mudah menilai tujuan kerjasama teknologi nuklir yang dijalin Myanmar dan Rusia.
Pertama yang harus dicari tahu adalah substansi yang dituangkan dalam kerjasama di antara kedua negara.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bersama mitra-mitranya di NATO tiba di Brussels untuk bertemu guna memberi lebih banyak dukungan militer pada Ukraina.
But together we have committed nearly $50 billion in lethal assistance to Ukraine since the start of Russia's all-out invasion last February 24th.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform streaming podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. 8 wartawan Afghanistan yang bekerja sebagai penyiar di stasiun radio BBC Inggris hari Senin menang atas gugatan hukum terhadap penolakan Inggris untuk memindahkan mereka dari Afghanistan. Penolakan dari Inggris itu, menurut mereka, membuat mereka berisiko tinggi dibunuh oleh penguasa Taliban. Pengacara para wartawan itu mengatakan kepada Pengadilan Tinggi London bulan Desember bahwa pemerintah telah mengkhianati utang budi dengan menolak untuk memindahkan wartawan-wartawan itu setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021. Perwakilan pemerintah berpendapat tidak satu pun dari 8 wartawan itu memenuhi syarat untuk dipindahkan atau relokasi berdasar program kebijakan relokasi dan bantuan bagi warga Afghanistan atau ARAP. Pengacara Kementerian Pertahanan David Blundell mengatakan anggapan Taliban bahwa BBC adalah bagian dari pemerintah Inggris tidak relevan. Namun Hakim Peter Lane mengatakan dalam keputusan tertulis bahwa anggapan itu jelas terkait dengan risiko yang dihadapi para wartawan. Kini keputusan harus diambil apakah akan memindahkan ke 8 wartawan itu atau tidak. Menurut pengacara mereka, keputusan harus diambil dalam waktu 3 minggu. Erin Adcock yang mewakili para wartawan mengatakan kliennya selama ini hidup dalam ketakutan selama lebih dari 18 bulan.
PBB meminta otoritas Suriah agar mempercepat dan memperluas akses ke daerah-daerah terpencil yang dilanda gempa di wilayah yang dikuasai pemberontak untuk memastikan bantuan makanan terus mengalir ke para korban gempa yang menghadapi kelaparan setelah belasan tahun perang. Direktur Program Pangan Dunia untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Corinne Fleischer, mengatakan,
In Syria now, half of the population faces hunger. And that's the worst that we've seen since the beginning of the crisis in Syria.
Separuh dari penduduk menghadapi kelaparan dan itu yang terburuk pada yang pernah kami lihat sejak awal krisis di Suriah. Bahkan pada puncak perang tidak sampai 12 juta orang mengalami rawan pangan. Angka itu naik dengan tajam dalam 3 tahun terakhir, katanya dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press. Sementara akses bantuan untuk daerah yang dilanda gempa di Turki menghadapi tantangan fisik berupa cuaca buruk, hancurnya kota, dan jaringan transportasi, isolasi politik Suriah di bawah rezim Bashar al-Assad memperparah masalah itu. PBB hari Senin mengumumkan kesepakatan dengan Suriah untuk membuka 2 lagi penyeberangan perbatasan dari Turki ke daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah Barat Laut dan menjadikan 3 yang dibuka, namun kebutuhan tetap sangat besar. Sekutu Ukraina menjanjikan lebih banyak senjata, amunisi, dan tank untuk membantunya melawan serangan pasukan Rusia, namun tidak menawarkan jet tempur yang dicari oleh negara yang dilanda perang itu, kata Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin hari Senin. Austin mengatakan kepada wartawan setelah memimpin pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di markas NATO di Brussels yang diwakili 54 negara. Ia menjelaskan perlengkapan militer yang disediakan sangat beragam dan kompleks. Sementara itu, Kepala Pertahanan AS Mark Milley mengatakan pasukan Rusia menyerang di Donbas.
Putin thought he could defeat Ukraine quickly, fracture the NATO alliance, and act with impunity. He was wrong. Ukraine remains free.
Putin mengira dia bisa mengalahkan Ukraina dengan cepat, mematahkan aliansi NATO dan bertindak seperti kebal hukum. Ia salah. Ukraina tetap bebas, tetap mandiri, ujarnya. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menekankan perlunya memberi Ukraina lebih banyak amunisi dan menyelesaikan pengiriman tank dan alat berat lain yang dijanjikan. Lebih dari 6 bulan setelah Amerika membunuh pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri dalam serangan udara di Kabul, Afghanistan, kepemimpinan kelompok teror itu secara diam-diam tampaknya beralih ke penerusnya di Iran. Laporan baru PBB berdasarkan intelijen negara anggotanya menyimpulkan Saif al-Adel kini pemimpin de facto Al-Qaeda. Pendengar, sekian berita dunia. Saya Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tidak mudah menilai tujuan kerjasama teknologi nuklir yang dijalin Myanmar dan Rusia. Indonesia adalah negara yang juga mendukung kerjasama bilateral atau internasional mengenai pemanfaatan teknologi nuklir untuk maksud-maksud damai. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Perdana Menteri, Kepala Dewan Administrasi Negara dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama membangun reaktor nuklir kecil di Pusat Informasi Teknologi Nuklir di Yangon. Perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Persatuan untuk Sains dan Teknologi Myanmar, Dr. Mio Ten Kiau, sementara pihak Rusia diwakili oleh Dirjen Rosatom Alexei Likachev. Menurut laporan beberapa media lokal di Myanmar dan Rusia, kerjasama ini dinilai sebagai langkah logis kelanjutan hubungan antara Myanmar dan Rusia yang memberikan dasar-dasar yang solid bagi kerjasama lebih lanjut. Perjanjian ini tampaknya menindaklanjuti kerjasama teknologi nuklir yang disepakati sebelumnya pada September 2022. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tidak mudah menilai tujuan kerjasama nuklir kedua negara itu. Diwawancarai VOA hari Selasa, juru bicara Kemlu Tengku Faizasah mengatakan, sesuai hukum internasional, kerjasama di bidang teknologi nuklir dibolehkan selama untuk tujuan damai seperti bidang kesehatan dan sebagainya.
Pertama yang harus dicari tahu adalah substansi yang dituangkan dalam kerjasama di antara kedua negara. Itu yang menjadi rujukan untuk bisa mengetahui sifat dari kerjasama dan intensi dari kerjasama yang dibangun. Jadi itu dua hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu.
Di sisi lain, lanjut Faizasah, Indonesia adalah negara yang juga mendukung kerjasama bilateral atau internasional mengenai pemanfaatan teknologi nuklir untuk maksud-maksud damai. Dia menambahkan tidak mudah untuk membangun fasilitas nuklir untuk kepentingan pertahanan dan ini merupakan peran dari Badan Energi Atom Internasional untuk melakukan verifikasi. Faizasah belum bisa memastikan apakah kerjasama teknologi nuklir Myanmar-Rusia akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan ASEAN selanjutnya. Pengamat ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, menjelaskan wajar jika kerjasama reaktor nuklir antara Myanmar dan Rusia memicu kekhawatiran.
Ketika dalam posisi sekarang Myanmar lagi tidak stabil, di mana lebih dikuasai oleh militer, lalu kemudian ada senjata nuklir, ya wajar saja semua orang, terutama yang dari oposisi di Myanmar, khawatir ya. Jangan sampai ini malah disalahgunakan untuk membentuk senjata nuklir.
Pandu menilai junta Myanmar pintar memanfaatkan momentum. Saat Rusia dimusuhi negara-negara barat, Myanmar mendekati negara beruang merah itu dan berhasil menjalin kerjasama di bidang teknologi nuklir. Menurut Pandu, jika krisis politik dan keamanan di Myanmar berlarut-larut, maka akan mengganggu hubungan Myanmar dengan Rusia dan Tiongkok. Dia menilai kerjasama nuklir Myanmar-Rusia merupakan kepentingan pragmatis dan jangka pendek dari kedua negara. Dia melihat belum ada indikasi kerjasama nuklir antara Myanmar dan Rusia bertujuan memproduksi senjata pemusnah massal di jangka pendek atau panjang, sebab untuk menghasilkan senjata nuklir dibutuhkan banyak modal. Selain itu, lanjut Pandu, Rusia merupakan salah satu mitra dialog ASEAN yang menandatangani perjanjian bebas senjata nuklir untuk kawasan Asia Tenggara dengan 10 negara anggota ASEAN termasuk Myanmar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan ajudan bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo, Riki Rizal Wibowo, dan mantan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf sama-sama divonis lebih berat dibanding tuntutan jaksa. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim? Indra Yoga melaporkan dari Jakarta.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa menjatuhkan vonis 13 tahun penjara untuk mantan ajudan bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambo, Riki Rizal Wibowo, dan 15 tahun penjara untuk mantan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kedua vonis yang dibacakan dalam sidang terpisah itu jauh lebih berat dibanding tuntutan jaksa. Sidang dan vonis untuk Ma'ruf mengawali serangkaian sidang tersebut.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun.
Ada beberapa faktor yang memberatkan hukuman asisten rumah tangga itu. Antara lain, ia dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak berterus terang. Ia senantiasa mengaku sebagai orang yang tidak tahu menahu perkara ini. Kuat yang sempat menemui wartawan seusai sidang mengatakan akan mengajukan banding dengan alasan tidak ikut membunuh Brigadir Yosua.
Banding, karena saya tidak membunuh dan saya tidak berencana.
Dalam sidang terpisah, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 tahun penjara terhadap Riki Rizal, mantan ajudan bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambo. Ibunda Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, yang kembali hadir dalam sidang vonis Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, mengapresiasi putusan hakim. Lewat pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak, keluarga Yosua mengatakan puas dengan vonis Majelis Hakim.
Semua keinginan kita sudah diapresiasi oleh Majelis Hakim. Artinya, terhadap Ferdi Sambo yang kita minta diperberat dari tuntutan sudah dipenuhi. Terhadap Putri juga saya minta minimal 20 tahun ya, sudah dipenuhi. Kemudian terhadap Kuat Ma'ruf maupun Riki Rizal kita minta diperberat dari tuntutan.
Meskipun putusan hakim dinilai sudah tepat, pengamat hukum pidana di Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi mengatakan masih ada beberapa poin yang perlu dikaji ulang.
Menurut saya sih ya, kalau saya melihat dari alur kasus ini, Kuat dan RR itu kurang cukup syarat sih untuk ada meeting of mind, bekerja sama, keinsafan, bekerja sama untuk melakukan tindak pidana itu gitu.
Kasus pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo di Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh Sambo dengan alasan bahwa Yosua melakukan tindakan pelecehan seksual kepada putri. Selain Sambo dan istrinya, dua ajudan lainnya yakni Richard Eliezer dan Riki Rizal serta asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf juga terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Setelah vonis terhadap Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, kini publik menantikan putusan terhadap Barada Richard Eliezer yang akan disampaikan Majelis Hakim pada hari Rabu. Pengacara keluarga Yosua Kamarudin Semanjuntak berharap Eliezer yang menjadi justice kolaborator mendapat keringanan hukuman dari hakim. Dari Jakarta, Indra Yoga, VOA Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bersama mitra-mitranya di NATO tiba di Brussels untuk melangsungkan pertemuan guna memberi lebih banyak dukungan militer pada Ukraina saat menghadapi serangan baru Rusia. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin hari Selasa memperbarui dukungan NATO pada Ukraina sementara negara itu mendesak sekutu-sekutu barat untuk mengirimkan jet-jet tempur guna membantu mereka membuat Rusia frustasi dengan invasinya. Austin mengatakan kepada para menteri pertahanan NATO bahwa aliansi militer transatlantik itu telah berkomitmen hampir $50 miliar untuk memberikan bantuan perang kepada Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022.
And our coordination is making a real difference in real time. The United States, Germany, and the Netherlands are working together to provide Patriot air defense systems to Ukraine.
Koordinasi ini membuat perbedaan nyata secara langsung. Amerika, Jerman, Belanda bekerja sama untuk memberikan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Prancis dan Italia bekerja sama menyediakan sistem pertahanan udara SAMPT. Sementara konsorsium beberapa negara, termasuk Jerman, Polandia, Kanada, Portugal, Spanyol, Norwegia, Denmark, dan Belanda bekerja sama menyediakan tank-tank tempur Leopard. Untuk persenjataan lebih canggih, Amerika bersama Republik Ceko dan Belanda bersama-sama menyediakan lebih dari 90 tank T-72. Ini merupakan tambahan atas sumbangan terbaru tank T-72 dari Polandia. Inggris telah mengirim tank tempur utama Challenger dan bekerja sama dengan beberapa negara lain untuk memberi amunisi. Kita juga bekerja sama untuk melatih angkatan bersenjata Ukraina lewat inisiatif pelatihan bilateral dan multilateral seperti misi bantuan militer Uni Eropa.
Menteri Pertahanan Belanda, Kaatsa Ollengren, mengakui perang di Ukraina ini dapat berlangsung lama.
And in that time, the Ukraine armed forces have to transition.
Dalam kurun waktu itu, angkatan bersenjata Ukraina harus melakukan transisi karena mereka selama ini menggunakan banyak peralatan Rusia, seperti tank dan jet-jet tempur. Kini mereka harus melakukan transisi ke peralatan Eropa, Amerika, dan lainnya. Saya memahami jika dalam masa transisi ini, mereka juga ingin sekaligus melakukan transisi sistem pertahanan udara dan jet-jet tempurnya. Saya kira ini menjadi bagian dari pertimbangan yang kita pikirkan sekarang ini, tambahnya. Ketika ditanya wartawan tentang bantuan militer apa yang diinginkannya, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menunjukkan gambar sebuah pesawat tempur. Amerika telah menolak memberikan jet tempur kepada Ukraina, sedangkan Inggris sedang mengkaji kemungkinan itu. Demikian laporan tim VOA.